узакка созула бермейди деп эскертти.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Эфирде Күлайбестай жана Талгат Дүйсөнбек. Азаттыктын бир сагат багдарламасында камтылатын такыптарга тагы да кыскача токтолуп өтсөк.
Казатомпром төңірегіндегі жанжал компанияның бұрынғы директоры Мұхтар Шәкішев пен экс-депутат Татьяна Квитковскаяның сырт айти кетіресіне ұласып отыр.
Қазақстанда ипотека несиегерлері, үлескерлер және Ырысты зауытының жұмыскерлері мемлекет басшысының атына петиция тапсырды.
Шілденің 23 күні Қырғызстанда президент сайлауы өтеді, сәрсенбі күні елде сайлау алды науқан аяқталған жайлы айтатын боламыз.
Қырғызстандағы президент сайлауына дайындық барысын қазақстандық сарапшылар да жіті қадағалап отыр.
Және ақш вице-президенті Джо Байден Украинаға жұмыс сапарын аяқтаған соң Грузияға баратыны жайында тыңдайтын боласыздар.
Енді осы және өзге тақырыптарды кеңінен тарқата отырсақ.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазатомпром төңірегіндегі жанжал компанияның бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішев пен экс-депутат Татьяна Квитковскаяның сырттай текетіресіне ұласты. Сейсенбі күні Время газетінде жарияланған сұхбатында Жәкішев өзінің адвокатына Квитковскаяны сотқа бер деп хат жазғандығын баяндаған.
Өз кезегінде экс-депутат сәрсенбі күні қазтаға агенттігіне Мұхтар Жәкішев өзі ақталған жағдайда ғана мені сотқа бере алады деп мәлімдеді. Тақырып толығырақ тілшіміз Мәншүк Асаутай тарқатып айтып береді.
Жәмилә Жәкішева өз күйеуінің құқын енді қоғамдық ұйым болып қорғамақшы. Бұл туралы ол шілденің 22-сінде журналистерге арналған баспасөз мәслихатында мәлімдеген еді.
Действительно, собираюсь открывать общественное объединение, которое будет защищать интересы моего мужа.
Кеше ғана Лондондан оралған Жәмилә Жәкішева Алматыда бақ өкілдеріне өзінің Вена мен Лондонға барып, ол жердегі атқарған істер жайында баяндаған еді. Бірқатар батыстың бақ өкілдері және тәуелсіз сарапшылармен кездескен ол, өзінің күйеуінің ісі Қазақстанда көптеген заң бұзушылықтармен жүріп жатқандығын жеткізген. Жайдан құлақдар болған халықаралық құқық қорғаушылар Жәкішевке қатысты психологиялық қысым көрсетіліп жатыр деген тұжырымға келген екен.
Человек не имеет возможности защищаться, это для них вообще нонсенс. То, что он содержится инкоммуникадо, то есть он не может вообще общаться ни с родственниками, ни с внешним миром, это вообще даже расценивается как психологическая пытка.
Жәкішевтің қамауда жатқанына 2 айға жуықтағанына қарамастан, ол әлі өзінің отбасы және адвокаттарымен кездесе алмай отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдері мұны бұл істің мемлекеттік құпия екендігімен түсіндіруде. Алайда көптеген сарапшылар Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалуының саяси себебінің бар екендігін айтады. Саясаттанушы Досым Сатпаев Жәкішев Мұхтар Әблязовпен жақсы қарым-қатынаста болғаны үшін жауапқа тартылуы мүмкін екендігін айтқаны да есте. Бірақ ұлттық қауіпсіздік комитеті осыған қатысты жұмған аузын ашпай отыр. Ал Еуропаға барып қайтқан Жәмилә Жәкішева өзінің Мұхтар Әблязовпен кездесіп, қамауда отырған Жәкішев туралы әңгімелескендігін айтып отыр.
Да, я встречалась в Лондоне с Аблязовым, как бы рассказала ему ситуацию, какая происходит. И он обещал, чем может помочь. Пока как бы я не могу сказать об этом.
Ресми құжаттарда Қазатомпром ісі мейлінше ашық әрі барлық заңдылықтар сақталынып жүргізіліп жатқандығы жазылған. Алайда шын мәнісінде ол олай емес дейді Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә. Осы ретте құқық қорғаушы Евгений Жовтис қамауда отырған Жәкішевке отбасы мүшелерімен кездесуі заңмен рұқсат етілген. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдері бұл заңды белшесінен басуда дегенді алға тартады.
99 года в Казахстане существует закон о правах подозреваемых, обвиняемых и лиц, содержащихся под стражей. И согласно этому закону, любому обвиняемому, подозреваемому, который находится независимо где, как минимум 2 раза в месяц должны предоставляться свидания не менее 3 часов. Так что уже 12 часов госпожа Жәкішева имеет полные права.
Бұдан бөлек шілденің 21-де Время газеті 2 айдан бері Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында жатқан Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің басылым тілшісіне берген сұхбатын жариялап отыр. Мені ақпарат алуға мүмкіндіктің жоқтығы қиналтып отыр. Отбасым жалдаған адвокаттардың қылмыстық іске қатыстырылмағанын да ойлантады. Тергеуде қорғаушы ретінде Берік Имашевті шақырғым келетінін жазған еді. Оған жауап берілген жоқ. 3-ші шілде күні маған жала жапқан Татьяна Квитковскаяны сотқа бер деп Данияр Қанафинге хат жазып едім. Оның да не болып жатқанынан хабарсызбын. Егер сот әділ өтетін болса, менің еш алаңдарым жоқ деген Мұхтар Жәкішев өз сұхбатында. Сәрсенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпромның экс-президенті Мұхтар Жәкішевтің сенатор Берік Имашевқа қорғаушы болу туралы өтінішінің келгендігін растады. Алайда сенатордың өзі бұл өтінішке әзірге ешқандай жауап айтпай отыр. Жәмилә Жәкішева бұл сұхбатты ұлттық қауіпсіздік комитетінің шетелдегі пайда болған қоғамдық пікірге өзіндік жауабы деп бағалап отыр. Оның пікірінше бұл сұхбаттан кейін түсініксіз жайттар одан да көбейген.
Я не знаю, но, наверное, у журналистов, корреспондентов и у всех какой-то, наверное, спецпропуск существует. Они могут во все секретные дела, видимо, заходить. Наверное, мне надо или нештатным сотрудникам в какую-нибудь газету. Может быть, тогда у него повысятся шансы, да, увидеть своего мужа.
Қазатомпромның бұрынғы басшысы өзінің сұхбатында маған жала жапқан Татьяна Квитковскаяны сотқа бер деп Данияр Қанафинге хат жаздым деген болатын. Өз кезегінде парламенттің экс-депутаты депутаты, президенттік Нұротан партиясының мүшесі Татьяна Квитковская, Мұхтар Жәкішев өзі ақталған жағдайда ғана менің үстімнен сотқа шағым жасай алады деп жауап қайтаруда.
Я думаю, что, конечно, могут на меня Жәкішев подать, но только после того, как суд его оправдает по тем делам, которым ему сегодня обвинение предъявлено.
Келіп жеткен ақпараттарға қарағанда шілденің 22-сінде Алматының адвокаттар коллегиясы адвокат Данияр Қанафиннің лицензиясын кері қайтармайтын болды. Естеріңізде болса, Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Данияр Қанафин өз кезегінде елдегі ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері тарапынан орын алып жатқан заң бұзушылықтарға өз наразылығын білдірген болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпромыс бойынша жедел тергеу тобының жетекшісі адвокатты тұрғындар және әлемдік қауымдастық алдында мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңдардың беделін түсірді деп айыптаған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен дағайын бағдарламамыз одан әр жалғасады. Шілденің 22-сі күні ипотека несиегерлері, үлескерлер және ырысты зауытының жұмыскерлері мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жазылған петицияны тапсыру үшін Алматы әкімшілігіне жиналды.
Олар ғимарат алдында тұрып, қала әкімінің сыртқа шығуын талап еткенімен Ахметжан Есімов халықпен кездесуге шыққан жоқ. Тақырып толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдаңыздар.
Қазақстан 2012 үйлестіруші қозғалыс кеңесінің атынан жазылған петицияда ипотекаға несие алғандар мен үлескерлер осы уақытқа дейін қабылданған шешімдердің пайда әкелмегенін хабарлап, халықтың сеніміне ие болатын жаңа үкіметтің келуін талап етті. Алматы Инвестройдың үлескері Тұрсынғали Әшімбаев 2007 жылдан бері екі бөлмелі пәтердің салып бітуін күтіп отырмын дейді. Үлескер тапсырылған петициядан еш нәтиже шықпаған жағдайда халықтың сөзін тыңдамаған үкімет отставкаға кетуі керек деп есептейді.
Біздегі міне 3 жыл болды осындай қиыншылықта жүрміз. Бір айдың 2 рет осы әкімшілікке келеміз. Ал былтыр қыста Кәрім Мәсімов келген. Осы жерде бізге 10 миллиард теңгені осы алданған дөлшкерге, үлескерлерге береміз деп айтқан. Сол ақшаны біз қайда екенін білмейміз. Енді ақшаларыңды шығарып қалай аласыңдар өздерің біліңдер деді. Бізге үйімізді салып бер, болды. Басқа ешнәрсе керек жоқ. Әкімшілік қабылдап сөз тыңдау деген жоқ. Мына қараңыздар өзіңіз. Алдын бізді жай халықты милиция қорғап тұр. Кімнен қорғап тұр? Мен осыны түсінбеймін. Үкімет деген қайсысы бойынша бізге жұмыс істеу керек. Ал бізден оларды қорғап отыр.
Дейді Тұрсынғали Әшімбаев. 2009 жылдың сәуір айында құрылған халыққа баспанасын қалдырайық қозғалысының өкілі Сәния Ниязова ипотекаға үй алғандардың проблемасын тек үкіметтің қаулысымен ғана шешуге болатынын айтады.
2008 жылдың ортасынан бері қарай 1 жыл 8 ай төлемей жатқан адамдар бар. Солардың бәріне банктер жаңағы уведомление беріп, қорқытып, коллекторский компаниялардан братандарды қосып, төлемесеңдер үйлеріңді тартып аламыз. А үй единственный жилье. Сен оны қалай тартып аласың? Кем мысалы баласағасы мен ол 2 жыл төлеп келді. Бір жылдан бері дольщиктер, ипотечниктер әлі жүрміз. Определенный бір заң шығып атқан жоқ. Көмек жоқ. Сондықтан біз петицияның аяғын ескерттік. Егер де бүгіннен бастап біздің мына сіздерге қойып отырған талабымыз орындалмаса, біз күзге дейін Қазақстан бойынша орысша айтады ғой, акцию неповиновения сделаем деп көрсеттік, предупредили.
Ал ырысты зауытының жұмыскерлері 2006 жылы жекешелендірілуге өткен зауыттың мемлекетке қайтаруын сұрап отыр. Зауытта инженер-диспетчер болып жұмыс атқаратын Серік Тұрсынбаевты маусым айында келісім шарт мерзімді аяқталды деп жұмыстан босатқан екен. Бірақ ол жұмысқа орналасқанда ондай келісім шартқа қол қоймағанын Жетісу прокуратурасы арқылы дәлелдеп қызметіне қайта қабылданған.
Біз осы уақытқа дейін де қанша жаза бастап айтатын митинг болып шығып жатырмыз ғой. Зауытты мемлекетке қайтаруды өз талап жатырмыз ғой. Бүкіл коллектив болып ешқандай жауап болмады. Ол енді жекеменшік өткен, біз ондай нәрсе істей алмаймыз деген сияқты. Енді бүгін енді біз енді өзіміздің петициямен енді Назарбаевқа келіп отырмыз. Біз зауыт деген енді 60 жылдан бері істеп жатыр. Қазақстан өз жерінде қанша еңбегін сіңірген зауыт, оны құртып жіберуге болмайды. Сол хатымыз жетсе, ол кісі біз ойлаймын конкретно өзінің действиялары болады.
Жиналған жұрт алдына қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов шығып, олардың петицияларын қабылдады.
Вы петицию передали? Рассмотрим. Передадим. То проблема.
Сіздер петицияны тапсырыңыздар, қарастырамыз, табыс етеміз. Үлескерлердің мәселесі шешілмей жатқан жоқ. Жалпы Қарағанды сәтті шешіліп жатқаны анық. Бәріне түсінікті болу үшін қайда және не шешілді, қайда және не шешілмеді, осы проблеманы шешуде қандай жолдар қарастырылды, сондай-ақ үлескерлермен жұмыс қалай жүріп жатқаны туралы шынайы, толық және нақты ақпарат ала аласыздар. Бұл сіздерді осы осы кезеңде қанағаттандыра ма? Бізде қала әкімінің орынбасары басқаратын осы мәселемен айналысып жатқан арнайы комиссия бар. Ол жерде үлескерлердің тарапынан бірнеше өкілдер бар. Олар арқылы да қажетті ақпаратты алыстыр. Келістік пе?
Через представителя тоже получите ответ. Договорились, да?
Қазақстан 2012 үйлестіруші қозғалыс кеңесі төрағаларының бірі Айнұр Құрмановтың сөзіне қарағанда, жиын алдына қойылған мақсатына жетті. Петиция тапсырылды, бірақ бұл тек ескерту шарасы. Күз бен қысқа жоспарланып отырған қарсылық шараларының алдындағы дайындық дейді ол. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті тыңдаушы, енді азаттықтың жаңалықтарының бас тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Мұхтар Жәкішевті әйелі қоғамдық бірлестік құрып, күйеуін қорғамақшы.
Жаңа үкіметтің келуін талап еткендер президенттің атына петиция жолдады.
Журналистер қауымы бұқаралық ақпарат құралдарын қолдап сотты болғандар мәселесін сөз етті.
Олимпиада чемпионы 26 жасар Бақтияр Артаев Жамбыл облысы Айша Биба ауылына әкім болып тағайындалды.
Джо Байден Украинаға сапарын аяқтап Грузияға бет алды.
Жүзден аса әлемдік тұлғалар Ресейді Эстемированы өлтірген адамды табуға шақырды.
Румыния президенті түркмен әріптесімен газ мәселесін талқылады.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минуттан дайтын хабарлардың тақырыптарымен де таныстырып өтсек.
Шілденің 23 күні Қырғызстанда президент сайлауы өтеді, сәрсенбі күні елде сайлауалды науқан аяқталды.
Қырғызстандағы президент сайлауына дайындық барысын қазақстандық сарапшылар да жіті қадағалап отыр.
Ақштың вице-президенті Джо Байден Украинаға жұмыс сапарын аяқтаған соң Грузияға барады.
Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта осы хабарларды тыңдайтын боласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бағдарламамызда тарқата отырсақ, 23 шілдеде Қырғызстанда президенттік сайлау өтеді. Заң бойынша шілденің 22-сі елде сайлау алды науқан аяқталуы керек. Осы жолы Қырғызстанның президенттік сайлауына 6 кандидат түсіп отыр, олардың біреуі әйел кандидат. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің Бішкектегі тілшілері біздің тыңдармандарымызға елдегі сайлауға бір күн қалған дайындық барысын телефон арқылы баяндап бермекші. Енді кезекті Қырғызстандық әріптесіміз Айданбек Ахматұлына берейік. Айданбек,
саламатсыз, біз сұлуда сізді.
Айданбек, бейсенбі күні енді Қырғызстанда өтетін сайлауға бір күн қалды. Дауыс берулерге дайындық қалай, кандидаттармен қысқаша таныстырып өтсеңіз?
Бізде сайлауға дайындықтар толық көрілді де біздің борбордық сайлау комиссиясы мағлұмат берді. Алардың айтуысы бойынша 516 шетелдік эларалық байқаушы көз салады еді. 30 мыңдай жергілікті байқаушылар көз салады сайлауға. Әлеме талапкерлер туралы айта тұрған болсақ, алар Ақ жол партиясынан Құрманбек Бакиев, Социал демократтардан Алмазбек Атамбаев, Ақшұңқар партиясынан Темір Сариев, өздерін көрсеткен дағы 3 талапкер бар. Ал Нұрлан Мотыев, Тоқтайым Үмөталиева жана Жеңишбек Назаралиев. Булардын ичинен азыркы мезгилде биздеги саясат таанушулар, талдоочулар Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаевдин ортосунда негизги атаандашуу ушулардын ортосунда болот деген ойлору бар. Ушундай эртең саат 8:00 баштап Кыргызстан убактысы боюнча добуш берүү башталат, кечки 8:00 чейин добуш берүү болот.
Айданбек, энди осу жолгу президенттик шайлоодун мурунку шайлоолордон эрекшелиги тууралуу айтып кетсеңиз.
Бұл сайлауының өзгөчөлүгү 2005 жылы 24 марттағы бізде Қырғызстанда болған революциядан кейін болған болчу июнь айында андағы шайлоо болған. Ал кезде жеңишке жетишүүчү Курманбек Бакиев жана аны менен тандемге барган Феликс Кулустун жеңишке жетерине эч кимде күмөн болгон эмес болгон. Азыркы мезгилде болсо ал шайлоого караганда бир топ атаандашуу күчтүү. Маселен, мына Алмазбек Атамбаевдин талапкерлигин Кыргызстандагы бир топ күчтүү саясатчылар колдоп чыгышты. Булар бирдиктүү элдик кыймыл деген бек деген аталыштагы кыймылды колдоп чыкты. Ошого байланыштуу азыркы мезгилде атаандашуу бир кыйла күчтүү болуп жатат. Анан сырткары биздеги байкоочулар белгилеген эң бир өкүнүчтүү нерсе Кыргызстанда бул ирет административдик ресурс аябай көп колдонулду. Мурдага караганда азыркы мезгилде биздин байкоочулар мынабу бюджеттик мекемелердин мекемелерде иштеген кызматкерлерди мөөнөтүнөн мурда добуш берүүгө аябай көп мажбурлап ушундай окуялар болуп жатат, ушундай өзгөчөлүктөр болуп жатат. Андан кийин бизде теледебаттар бул ирет үзгүлтүккө учурап калды. Өткөн шайлоодо болсо 2005-жылда теледебаттар болуп талапкерлер теледебаттарга чыккан. Бул ирет тилекке каршы ошондой теледебаттар болбой калды.
Сизге рахмет, Айданбек.
Урматтуу тыңдоочу, шилденин 20-ші күні Кыргызстанда президент сайлоо өтөт. Сарсенби күні елде сайлоо алдын науқаны аяқталғандығы туралы Кыргызстандық артесимиз Айданбек Ахматұлы баяндап берді. Бұл уақытта Кыргызстандағы президент сайлоуына дайындық барысын қазақстандық сарапшылар да жіті қадағалап отыр. Көрші елдегі сайлоу науқанына қатысты саясаттанушылардың пікірлерімен әріптесім Мақпал Мұханқызы таныстырады.
Кыргызстандагы шайлоого катысты Казакстандагы сарапчылар ар түрлүү пикир айтат. Орталык Азия элдери менен салыштырганда Кыргызстанда демократиялык процесстердин жылдам жүрүп жатканын айткан саясаттанушу Сайын Борбасов десе де шайлоодо Курманбек Бакиевдин жеңетинин айтат.
Канча айтканмен мынау Курманбек Бакиев кийинен бери Кыргызстанда бир тамас тынчтык орнады. Бурунгудай ага кландардын кактыгысы күчөйүп, ага оппозициянын кактыгысы созулмалы кактыгыс кулаасы сондай бир кыйын жагдайлар болгон жок. Баштык бас кезинде болду го энди Феликс Кув экөөнүн арасындагы. Сондуктан мен өзүм ойлойм, осы Курманбек Бакиев жеңеди го бул шайлоо.
Президенттикке үмүткер азаматтар арасында айыл адамдын болуу да сарапчылар назарынан тыс калмады.
Бул айыл адам болуу да өтө бир дурус нерсе. Энди демократия болгондон кийин чын мээнди биз демократиялык коом курамыз деп Кыргызстан Республикасында Казакстан Республикасынын конституциясында солай жайланган. Сондуктан ол айыл адамдардын шайлоого катышуу бул өтө бир жакшы кубуз. Бизде айыл адамдар чыккан жок го эле.
Ал саясаттанушу Досум Сатпаевдин пикиринче Кыргызстандагы шайлоо Казакстандагы шайлоодо кайталауы мүмкүн.
Фактически
іс жүзінде президенттің кім болатыны белгілі. Құрманбек Бакиевтің үлгілі шәкірті екенін айта кету керек. Көршілерінен көргенін қайталап отыр. Мен бұл жерде Қазақстан, Өзбекстан басшыларын айтып отырмын. Бұл қандай үлгілер? Мәселен, беделді билік жүйесін құруға тырысу, оппозицияның азаюына ықпал жасау, сондай-ақ Құрманбек Бакиев Орталық Азия елдерінің өзге басшылары сияқты өзінің туыстарына артықшылық беріп, билікке араластырды. Оның жат адамдарға сенімі аз.
Сұхбаттасымыздың пікірінше Қырғызстанда Қазақстандағыдай ақпараттық кеңістікке жиі қысым жасалады. Ең әуелі оппозициялық басылымдарға шабуыл жасалуда. Сонымен қатар Қырғызстан президенті саяси құрылымдарды да қатаң бақылауға алуда дейді ол. Оның айтуынша президент 2005 жылдан бері тек өзінің билігін күшейтумен ғана айналысты дейді.
Сондықтан соңғы 4 жыл ішінде Қырғызстанда экономика саласында түбегейлі өзгерістер болған жоқ. Жұмыссыздық өсуде, кедейшілік артуда. Кейбір дерек бойынша Қырғызстан халқының 35% кедейлер құрайды. Бұл үлкен көрсеткіш. Асқар Хайфта кезінде тек саясатпен ғана айналысып, экономиканы тысқары қалдырған еді. Құрманбек Бакиев әлі күнге дейін нақты саяси экономикалық стратегия ұсына алмай келеді. Меніңше бұл сайлаудан қандай да бір өзгеріс күтудің қажеті жоқ. Бұрынғы президент қайтадан президент болып сайланады. Қырғыз халқының жағдайы да нашарлай бермек.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азат бағдарламасын ары қарай халықаралық тақырыптармен жалғастырамыз. Сәрсенбі күні ақштың вице-президенті Джо Байден Украинаға келген 3 күндік сапарын аяқтап, осы күні Грузияға аттанады. Джо Байденнің Украина мен Грузияға сапармен баруының ең басты мақсаты Ақ үйдің Кремльмен арадағы қарым-қатынасын жақсартуға ұмтылуы, Ақ үйдің Украинамен және Грузиямен арадағы ынтымақтастығына теріс әсер етпейтініне ресми Киев пен Тбилисидің көздерін жеткізу болып отыр.
Бұл тақырыпты кеңірек студия сұхбатында әріптесім Сұлтанхан Аққұл әңгімелеп береді. Сұлтанхан, ақштың вице-президенті Джозеф Байден Киевтегі сапарының соңында не айтты, кімдермен келіссөз өткізді, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Күләй. Сәлеметсіздер ме, қымбатты радиотыңдаушылар. Сонымен ақштың вице-президентінің Киевке 3 күндік сапарының бағдарламасына сәйкес Джо Байден Украинаның саяси басшылығымен келіссөз өткізіп, Украина парламенті жоғарғы радада сөз сөйлеуге тиіс болатын. Киевте сөйлеген сөзінде Джо Байден ақштың Украинаны қолдайтынын тағы да шегелеп айтты. Оның ішінде Байденнің мәлімдеуінше
The Obama administration will not waver in its support of a strong,
Барак Обаманың үкіметі қуатты әрі тәуелсіз Украинаны қолдаудан жалтармайды. Украинаның қандай келешекті таңдайтыны әлбетте сырттан қабылданатын шешімге емес, сіздердің барлығыңыз қабылдайтын шешімге байланысты болады. Сіздердің саяси басшыларыңыздың басым көшірілігімен менің кеше жүргізген келіссөзім бойынша Украина халқы өзіне не тілесе, біздің де тілегіміз сол. Украинаның демократиялық және дамыған ел болуы, деп атап көрсетті вице-президент Джо Байден. Өткен сейсенбі күні вице-президент Украинаның президенті Виктор Ющенкомен, премьер-министр Юлия Тимошенкомен, өңірлер партиясының көсемі Виктор Янукович және Украин оппозициясының лидері Арсений Яценюкпен кездесіп келіссөз жүргізді. Виктор Ющенкомен өткізген келіссөзден кейін Джо Байден қандай одаққа қосылуды таңдауға Украинаның құқы барлығын атап көрсетті.
We reject the notion of spheres of influence as 19th century ideas.
19-ші ғасырдағы ықпал ету аймағы деген түсінікті біз қабылдамаймыз. 21-ші ғасырда ондай түсінікке ешқандай орын жоқ. Біз егеменді мемлекет өз мүддесін қорғайтын шешім қабылдауға, өзіндік сыртқы саясатын жүргізуге және өзіне одақтас таңдауға құқы бар деген принципті қолдаймыз деп мәлімдеді ақштың вице-президенті. Джо Байден Украинаны энергетикалық ресурстарын екпінді әрі үнемді пайдалануға шақырды. Өйткені оның пікірінше Украинаның тәуелсіздігі энергетикалық ресурстарының болуына байланысты. Мәскеу мен арадағы газ дауы салдарынан Украинаның Еуропаға экспортталатын орыс газын өткізетін сенімді транзит елі деген абыройына айтарлықтай нұқсан келген болатын. Ал сәрсенбі күні вице-президент Байден сонымен қатар:
Today, your president and I agree that the US and Ukraine Strategic Partnership Commission.
Бүгін сіздердің президентіңізбен мен өзіміздің қауіпсіздік, экономика, сауда, энергетика және заңдылықтардың басымдығы салаларындағы ынтымақтастығымызды тереңдету үшін ақш пен украинаның стратегиялық ынтымақтастық комиссиясының осы күзде Вашингтонда жиналатыны туралы уағдаластық деп хабарлады. ақш вице-президентінің киевке келген және одан кейін тбилисиге баратын сапарының басты мақсаты қазірғана әртесім талғат дүйсенбек атап өткендей вашингтонның мәскеумен арадағы қарым қатынасын жақсартуға ұмтылуы вашингтонның киевпен және тбилисимен арадағы ынтымақтастығына теріс ықпал етпейтініне украина басшылығының көзін жеткізу болатын джо байденнің киевте қозғаған тағы бір маңызды мәселесі украинаның солтүстік атлантикалық нато одағымен және еуропа одағымен арадағы байланыстарын кеңейте беруін ресми вашингтон жан жақты қолдайды Бірақ кіммен одақтасуды Украинаның, тек Украинаның ғана өзі ғана таңдайтынын, өзі ғана шешетінін ақштың вице-президенті тағы да шегерлік тұрып айтып берді. Айта кету керек, Украина мен Грузияның НАТО-ға қабылдануына Кремль үзілді-кесілді қарсы. Киевтен кейін сәрсенбі күні екі күндік сапармен Джо Байден Тбилисиге ұшып барады. Оның барысында Байден Грузия президенті Михаил Саакашвилимен бірінші рет кездесуді, грузин парламентінде сөз сөйлеуді және осы күні Тбилисидің орталығында наразылық митингісін өткізетінін мәлімдеген грузин оппозициясының көрсеткіштерімен кездесуді жоспарлап отыр. Грузиядағы тілшілеріміздің хабарлауынша, ақш вице-президентінің сапарына Тбилисиде зор мән беріп отыр. Сапардың қарсағында Михаил Саакашвили парламентте сөз сөйлеп, бірқатар демократиялық реформаларды тереңдетуге бағытталған ұсыныстарын айтты. Оның ішінде, мысалға, ол Тбилиси қаласының әкімін тікелей сайлауды, орталық сайлау комиссиясының басшысын ауыстыруды және ұсынып грузин теледидарының бір арнасын оппозицияға сыйға тартты. Әйтсе де Байденнің сапарынан айрықша күтілген бір мәселе Грузиядан бөлінген Абхазия мен Оңтүстік Осетия республикаларына жақын аудандарды бақылайтын Еуропа одағы бақылаушыларының қатарына қосылуға тиісті ақш бақылаушыларын жіберу мәселесін талдау болып отыр.
Рахмет, Сұлтанхан. ақштың вице-президенті Джо Байден Украинаға жұмыс сапарын аяқтаған соң Грузияға баратындығы және осы сапарлардың мәні мен мақсаты туралы өздеріңізге әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы әңгімелеп берді. Азаттық бағдарламалары қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай жалғасатын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы, сіздер азаттық бағдарламаларын тыңдап отырсыздар. Азаттық бағдарламалары өздеріңізге арналады. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз. Онымен әдеттегідей әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.